ኣኒልና እምበኣር ኣጋይሽና ኣቶ ኪሮስ ኣርኣያ ካብ ኣሜሪካ ከምኡ ውን ዶክተር ገብረ ኺዳን ገብረስላሴ ካብ ጀርመን ኣውሮጳ ኣቶ ኣብርሃም ገብረ መድን ካብ መቐለ ካብ ቢሮ ዳያስፖራ ክልል ትግራይ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና እሞ ኣብዚ ዝሓለፉ ዘመናት ኣብ ወፃእ ዘሎ ትግራዋይ ወይ ከዓ ኢትዮጵያዊ ንኢትዮጵያን ትግራይን ኣማእኺሉ ዝገብሮ ምንጥጣፋት ከመይ ክንገልጾ ንኽእል ዝብልዎ ክንጀምር እስኪ ዶክተር ገብረ ኺዳን።
ኦኬ ኣኒለ ኣቶ በትረ ስልጣን ነዚ ዝሃብካና ኣድል ብዙሕ ዕዙዝ ዝኾኑ ሓገዛት ወይም ከዓ ንጥፈታት ናገበረ መፅ እዩ ዝብል እምነት ይለለኒ። ምክንያቱ ካብ ቅድም ኣትሒዝና ካብ ንሪኦ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣሕዋትና ከምኡ ውን ኣብ ኣውሮፓ ዝነብሩ ድሕሪ እውን ብዝተፈላለዩ ማሕበራት ይኹን ዋላ ብውልቀ ይኹን ብዙሕ ነገር ነቱ ህዝቡ ወይም ከዓ ነቲ ክልሉ ከምኡ ውን ብሓፈሻ ነቱ ሃገር ኣድላይ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓብዪ ሓገዝ ናገበረ መፅ እዩ ዝብል እምነት ይለለኒ ማለት እዩ።
ዶክተር ገብረ ኺዳን ብሓፈሻዊ ኣባህላ ኣቱም እናውልክኦ ዝገልፆም ዘለኹ መንእሰ እዩ ዶክተር ገብረ ኺዳን። ብዝኾነ ኣቶ ኪሮስ ጥቕልል ኣቢልና ከመይ ክንገልፆ ንኽእል ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ትግርኛ ተዛራባይ ኢትዮጵያዊ ዝገብሮ ዘለዎ ኣበርክቶ ብኸመይ እዩ ዝግለጽ?
ይቕኒለይ ብፍላይ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ትግራዋይ ብርሕቐት ደኣ ይኹን እምበር ምስ ዓዲ ዘለዎ ረኽብን ድልትን ብቐረባ እዩ ዝከታተሎ ሓገዛትን ምንቅስቃስ እውን እናገበረ ፀኒሕ እዩ። እዚ እውን ዝተፈላለየ ጥርናፈታት ከም ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ከም ማሕበር ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ከም ኣልሙናይ ዝመሰሉ በቢ ዝስማዕምዖ እናተጠርነፈ ዓዲ ክሕግዝ እናተሳተፈ ከም ዝፀንሐ እዚ ማለት ግን ካብዚ ብዝበለፀ ተጠናኪሩ ተወዲቡ ብፍላይ ኣብ ኢንቨስትመንት ምልከት ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተርፍ ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ ዘሎ እዚ ይመስል።
ኣቶ ኣብርሃም እዚ ተሳትፎ ዳያስፖራውያን ከምዚ ኣተኺሮ ዝበሉ ኣብ ኢንቨስትመንት ጥራሕ ዝተሓፀረ ድዩ ወይስ ካብኡ ዝሓለፈ እዩ?
ክብረት ይሃበለይ ዝዕድል እዚ ስለ ዝተዋሃበና ማለት እዩ። እቲ ናይ ዲያስፖራ ዝኒሀ ተሳትፎ ብጭቡጥ ንሪኦ ከም ዘለና መተካእታ ዘይብሉ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ንኣብነት ኣብ ኢንቨስትመንት እንተርኢና ብደረጃ ክልል ይኹን ብደረጃ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎ ብጣዕሚ ዝነኣድን ዘበረታትዕን ኢልካ ምውሳድ ይከኣል። ዘሕልፎም ተሞክሮታት ዘሕልፎም ፍልጠት ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግርን እውን ብጣዕሚ ዝነኣድን ምስቲ ሃገርና ትኽተሎ ዘላ ናይ ልምዓት፣ ናይ ሰላም፣ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ኣንፈት ብጣዕሚ ዝተኣሳሰርን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዝኒሀ ምንቅስቃስ ክንድት ንደልዮን ትፅቤት ንገብሮን እኳ እንተዘይኮነ ግን ብጣዕሚ ዘበረታትዕ ተስፋ ዝህብ ተሳትፎ እዩ ኒሄልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ብፍላይ ወፃኢ ሸርፊ ናይ ምጥንኻር እውን ተተሓሒዙ ብቶም ሕጋዊ ናይ ገንዘብ መትሕላፍ ናብ ወለዲ ይኹን ናብ ቤተሰቡ ምስ ኢንቨስትመንት ተታሒዙ እዚ እውን ደሚርካ ክትሪኦን ከለካ እውን ዓብዪ ነገር እዩ። እጃም ናይ ዲያስፖራ ብጣዕሚ ዝተዓጣጠፈን ጽቡቕን መተካእታ ዘይብሉ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። በትረ
ኣቶ ኣብርሃም ሳ ከፀንሕ ሞ ናብቶም ካልኦት ክምለስ እየ። እዞም ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ ኣብዚ ማዕበለ ሃገራት እናነበሩ ንሃገሮም ከበርክትዎ ዝኽእሉ ድማ ማዕረ ማዕሪኡ ዝተዓጻጸፈ እዩ እሞ እዚ ካብ ኢንቨስትመንትን ካብዘን ዝተጠቕሳ ወር ሸርፊ ወፃኢ ናብ ዓዲ ካብ ምእታው ካልኦት ናይ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዝተባሃለ ካብኡ ዝሰገረ እውን ኣብ ኣረዳዳኣን ኣብ ኣተጋጋብራን ንኣብነት ፅቡቕ ምሕደራ፣ ስሉጥ ምሕደራ፣ ስሉጥ ኣሰራርሓ ከምኡ ውን ናይ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ከመሓላልፉ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ እውን ኣረዳዳ ኣለ እዩ እሞ ተዓቂኑ ዝተዋሃቦም ጥራሕ ድዩ ኣብዚ ግን ኣየድልየናን ዝብል ኣረዳድኣ ድዩ ዘለዎ እቲ ፖሊሲ ወይስ ክፉት እዩ?
ንኣብነት ጥቐስክዎን እምበር ብፍላይ በቲ ትብሎ ዘለካ ኣንፈት እውን ኣብ ወፃኢ ዝነብረሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ተሞክሮታት፣ ልምድታት፣ ፍልጠታት፣ ክእለታት ኣለውዎ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ ኣለውዎ እውን ናይ ማን ስለዚ ኣብ መዳይ ፅቡቕ ምሕደራ ኣብ መዳይ ምህናፅ ዴሞክራሲ ኮታስ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ እውን ኣብ ወፃኢ ዘሎ ምዃን እንተዘይኮይኑስ ተወለዳ እዩ፣ ዜጋ እዩ። ስለዚ ተሳትፍኡ ኣብ ኩለ መዳይ እምበር ኣብ ዝተወሰኑ መዳያት ዝተሓፀረ ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣልን። ዝግበር ዘሎ ተሳትፎ ዘርእየና እውን እዚ እዩ። ዘገብሮ ዘሎ ኣስተዋፅኦን እቲ ሃገር ዝፈጥሮ ዘሎ ኣዎንታዊ ፅልዋን እውን ብሰፊሑ ክጥምር ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ትራ
ኣቶ ኣብርሃም እንታይ እያ ዝብል ዘለኹ እቲ ዳያስፖራ ከምቲ ዝተባሃለ ተመክሮን ፍልጠትን ኣለዎ እዩ ብዛዕባ ዞም ዝተገልፁ ንዚ ተመክሮ እዚ ናብ ዓዲ ንምትእትታው እውን ኣብ ዓዲ እውን ኣብ ስራሕ ንምውዓል ንኣብነት ምስ ዳያስፖራ ኣብ ልዕሊ እዞም ነጥብታት እዚኦም ከመይ ክመሓየሽ ይኽእል ዝብል ኣብ ወፃኢ ድዮም ውሽጢ ዓዲ መድረኻት ፈጢሮም ምስ ዝምልከቶም ሰባት ክማኸሩን ንኣብነት ንስኻ ዘለካዮ ቤት ፅሕፈት ኣብ ቀጻሊ መድረኻት ዝፈጥረሉ ዕድል ክህሉ ዶ ይኽእል?
እዚ ነገር ትብሎ ዘለካ እናተሳለጡ ዝመፁ ምዃኖም የኣነ ዝርደአኒ ዝፈልጥ እውን ኣነ እኳ ናብዛ ቤት ፅሕፈት እዚኣ ካብ ዝመፅስ ክልተ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜኣታት ኣሜሪካ ቅድመ ዓመን ዓመን መጥ የለሁ ስለዚህ አፍቶም ዝተፈጠሩ ናይ ዲያስፖራ ናይ ተጋሩ ፎርማት ማለት እዩ ኣብ ዓድና ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ልምዓት ኣብ ንገብሮም ምይጣት እውን እቲ ዲያስፖራ ናይ ባዕሉ ዝመስሉ ሓሳብ ርእቶ ዝርኦ ትዕዝብቱ ተመክሩኡ ክእለቱ ዋላ ዝንቀፍ ነገር እንተኮይኑ እውን ነቒፉ ኣብቲ እዋን ንሱ እውን መልስታት ተዋሂብዎ ኣብ ሓደ ምርዳእ ዝፅሐሉ ኣጋጣሚታት ብዙሓት እዮም እቲ ዝኒሀ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ናይ ልምዓት መስርሕ እናጠናኸረ ዝኸደሉ ኩነታት ከምዝነበረን ከም ዘሎን እዩ ብጭቡጥ ዝፈልጥ እዚ ተጠናኺሩ ቅፅል ዘለዎ ትክክል ተጠናኺሩ ቅፅል ዘለዎ ግን ከም ከማይ ግን እቲ መስርሕስ ዝነበረን ዘሎን ንቐፃሊ እውን ዝህል ኢለ ክወስድ ዝኽእል
ኣቶ ኪሮስ ናባኻ ክመፅእ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈታት ስሉጥ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ካብ ወፃእን ኣብ ውሽጢ እቲኻ እቲ ዝድለ ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ምርግጋፅ ኣብነታዊ ዝኾነ ኣበርክቶ ምግባር ይከኣል እዩ ዝብል ናይ መብዛሕትኡ ካብ ወፃእን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣቱ እሞ ዝምለስ ሰብ እዩ እሞ እዚ ኣብዚ ዓዲ እዙ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ትግራይ ከምቲ ዝድለ ኣብዘን ዝተጠቕሳ ገንዘብ ኢንቨስት ምግባርን ዝኣመሰለን ጥራሕ ከይኮነስ ኣብዞም ደጊምና ደጋጊምና ንጠቕሶም ዘለና ዘፈራት እውን ኣበርክቶስ ክገብር ይኽእል እዩ እሞ ይስማዕ ኣሎ ዶ የለን ኣብ ዝብል ኣካታዕ እዩ ርእቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣባል እውን እያ ኣባል ኣመራርሓ እውን ኮይነ ስለ ዝሰርሕ ናብ ርሑቕ እንተይ ቀና ዝሓለፈ ንሓሰ እኳ በብዓመቶ ዝግበር ፈስቲቫል ትግራይ ካብ ትግራይ ዝመፁ ብክቡር ፕረዚደንት ኣባይ ወሉ ዝምራሕ ዴሊጌሽን ዕድመ ተገይሩሎም ኣብቲ ፈስቲቫል ተረኪቦም ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን ተዋፃፁ ተጋሩ ዝሳተፍሉ ናይ ሓፋሽ ኣኸባ ናይቲ ህዝቢ ትትውሎ ዘለካ ኮንሰርንታት ብዝርዝር ኣቕሪቡ ዝተረድአሉ እና መልሲ ዝረኸበሉ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ይዝክር እቲ መስርሕ ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ እናተመሓየሸ እናጠንከረ ናይ ኩላትና ዝጋፍ ተሓዊስዎ እናተመሓየሸ ከም ዝኸይድ ብርግፅ እዩ ስለዚ ብተግባር ተረጋገፀ እዩ
ዶክተር ገብረ ኪዳን ተመሳሳሊ ሕቲ ኮንኩን ካሓተካ እቲ ዝበሃል ዘሎ ካብ ኣኼባ ዝሰገረ እዩ እቲ ጉዳይ ሞ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ መድረኻት ዓመት ዓመት ኣብዚ ወፃኢ ይካየድ እዮም ይዘራረቡ እዮም ትነጥብ ዘሎ ግን ኣብ ባይታዊ ሪድካ እቲ ወፃእተኛ ዘቕርቦ ሕቶታት ድዩ ሻቕሎታት ድዩ ፀገማት እናተፈትሐ ኣይረኣይን እዮም ዝብሉ እዞም ነቐፍቲ ኣብ ዳያስፖራ ወይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እሞ እንድሕር ሰብ ተዛሪቡ ኣብ ግብሪ ዘይውዕል ኮይኑ እንድሕር ለውጥታት ዘይመፅእ ኮይኑ ዳያስፖራስ ክዋስአለን ዝኽእሉ ኣጀንዳታት እዚአን ጥራሕየን ካብዚአን ወፃኢ ግን ኣይምልከቶን ዝዓይነቱ እዩ ዝመስሎም እሞ ርእቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ ዶክተር ገብረ ኪዳን
እቱ ህዝቢ ናይ ምልዕዓል ህዝቢ ዝጠልዎም ጥያቄታት እውን ኣልዒልካ ምምላስ ብዙሕ ነገር እናተሰርሐ እዩ ዝብል ኣነ እውን ዓብዪ እምነት ኣለኒ ኣብ ኣውሮፓ እውን ብቲድኤ መልክዕ ወይም ከዓ ብናይ ሓደሓደ ናይ ተጋሩ ኮሚኒቲታት ዘለዉ ካብ ዓዲ መራሕቲ ይመፁ እዮም እቱ ኣብ ዓዲ ዘሎ ጭቡጥ ነገር ምስቱ ህዝቢ ይማየጡ እዮም እቲ ህዝቢ እውን እለኢሉ ዝኣምነሉ ጥያቄ ወይም ከዓ ዝሰምዖ ወይም ከዓ ዝረአዮ እውን ይቕርብ እዩ ዝብል ክስታይ ኣለኒ ብቲ ህዝቢ ዝተለዓለ ጥያቄ እቶም መራሕቲ ወይም ከዓ እቶም ካብ መንግስቲ ዝመፁ ሰባት ኣብ ዓዲ ኸይዶም ከልክዕ ከምቲ ቃል ዝኣተወዶ የትግርዎ ዝብል ክንድቱ ክስታይ ዝንብሎ ከይኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓፅር እዋን እውን ንኸይቅረፍ ይኽእል እዩ ትችግር ዝብል እምነት ኣለኒ ባባይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ግን ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ፕሮግራማት ተዘጋጅዮም ተማይጦም ክኸዱ ከለዉ ኣትሊስ ልቶም ዋና ዋና ዝኾኑ ናይ ህዝቢ ጥያቄታት ኣብ እዋኑ መልሲ ሂቡ እዮም ዝብል እምነት ኢለ ኣለኒ ለምሳሌ እንድሕር ሓደ ክገልፀልካ ደልየ ኣነ እውን ብባዕለይ ዘለኩሉ ቲዛን ናይ ምሁራን ስብስብ ኢልና ዝመስርትናዮ ኣካል ኣሎ ኣብዚ ተመያየጥና እሳትማ ዝተረኸብሉ ብዝገበርናዮ ሓደ ሓደ ነገር ኣብ ዓዲ ኸይዱ ወድያውን እዩ ንሕና ዝናሓስቦ ዝነበርና ኣብዝሓለፈ እዋን እውን ብዙሕ ነገራት ተሰሪሖምና እቲ ዓውዚ ተቃራሪብካ ምስራሕ ብቱ ዲያስፖራ ኦፊስ ዝፈጠሮ ኩነታት ዘሎ ነገር ካብ ቲዮሪ ሓሊፉ ብተግባር እውን ፅቡቅ ፍረ የፍርሎ እዩ ግን ክስረሐሉ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ሙሉእነት ኣለዉ እዩ ኢልካ ንምኻድ ግን ኣስተጋሪ ነገር እዩ ዝመስለኒ
ኣቶ ኣብርሃም ክትቅፅለላ ደልየ ኣለኹ ኩሉ ዝለዓል ነጥብታት ወይ ከዓ ፀገማት ኣብ እዋን ተፈቲሑ እዩ ወይ ከዓ ይፍታሕ እዩ ዝብል ገምጋም ዲ ዘለካ
ሓደ እዚ ክንርድኦ ዝግበአና ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉዳይ ናይ ልምዓት ጉዳይ መስርሕ እዩ ኣብ ሓደ ፀሓይ ዓራርቦ ዝፍጠር ሙሉእ ዝኾነ ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ልምዓትን ሃዋህ ኣብ ዓለም እውን ተረኣየ ይፈልጥን ክህልውን ይኽእልን ስለዚ መስርሕ እዩ ሓደ እዚ ክንግንዘብ ኣለና ካልኣይ እቲ ዝኒኦ ናይ ልምዓት ናይ ሰላምን ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ከይዲ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ እናሃለወ ዘካፍኡ ኣብዚ ሃገር ሰናይ ምሕዳር ከምዚ የለ ፀልማት ከም ዝኾነ ገይሮም ዘቕርቡ ጫፍ ዝረገፀ ተቃውሞ ከም ዘለውን እዙ ክንዝንግዕ ዘለና መሲሉ ኣይስምዐንን እንተዘይኮይኑ ኣብ ዓድና ዝኒሆ ናይ ልምዓት ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ሰላም ጉዳይ ተስፋ ዝህብን ብንቐፃሉ እውን ዘተኣማምንን ነቶም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ይኹን ሃገራት ዓለም እውን መርኣያ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ብዙሓት ዝምስክርሉ ዘለዉ ጉዳይ ኢልካ ምሳድ ይከኣል እዩ። ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ ምሉእ ዝኾነ ዝተመፃረየ ንኩሉ ደስ ዘብል ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉዳይ ምፍጣር ብጣዕሚ ሸጋር ክኸውን ይኽእል እዩ መስርሕ እዩ። ግን ተስፋ ዝህብ እዩ። እቶም ሓደ ሓደ ዝበሃሉ ዘለዎ ሓላፍ ዘላፋት ግን ማለት መንግስትን ውድብን እውን እንተነጊርዎም ከይኮነስ ኣቕድም ኣቢሎም እውን ዘሎ ፀገም እንታይ እዩ ዝብል ነገር ምስ ህዝቢ ምስ መንግስቲ ምስ ውድብ ዝርርብ ዝግበረሉ በቢግዜኡ እንዘን እቶም ዝለዓሉ ናይ ህዝቢ ሕቶታትን ፀገማትን እውን በቢግዜኡ በቢደረጅኡ ዝፍትሐሉ ኣግባባት ከም ዘሎ ክንርዳ እዩ ዘለና። ናይ ሰናይ ምሕዳር ኩነታት እናዓመቆ እናሰፍሐ ዝኸዘሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ግን ሙሉእ እዩ ሚኢቲ ብሚኢትስ ምንም ዝቀረየና ነገር የለን ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣልን ከምኡ እውን ይኮና ንብል ዘለና።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ኣብ ቀጻሊ መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንሰለስትዮም ኣጋይሽ ብዙሕ ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።